Dobrý den, hostem našeho vysílání teď je 6,5 minuty po 10. hodině je Zdeněk Hamřík, to je vedoucí katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého z Olomouce. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
Hezké dobré ráno, dobrý den.
Tak Univerzita Palackého zveřejnila alarmující výsledky o výzkumu o celoživotním stylu mladé generace. Ono se říká, co se v mládí naučíš, tak ve stáří jako když najdeš. Když dnešní děti mají v mládí špatný životní styl, nesportují a tloustnou, tak co najdou ve stáří?
Je to přesně tak, jak říkáte. V podstatě ten životní styl, který žijeme potom celou dobu dospělosti, se utváří právě v tom dětském věku, někdy velmi raném dětském věku, některé ty životní návyky v té období hrané adolescence, kterou my právě sledujeme v té studii HBSC, o které budeme mluvit.
No a když tedy o ní budeme mluvit hned, vy jste se zabývali výzkumem dětí, ty závěry velmi jednoduše, děti žijí nezdravě, tak kdybyste měl stručně tedy říct, co ten výzkum všechno obnášel, na jakém vzorku dětí se dělal, jak dlouho se dělal?
Ten výzkum vlastně probíhá každé 4 roky, ve 4letých intervalech, probíhá ve 43 zemích světa, vlastně pod záštitou Světové zdravotnické organizace. A sleduje nejrůznější determinanty právě životního stylu, užívání alkoholu, kouření cigaret, pohybovou aktivitu, volný čas, řekněme nadváhu, obezitu. A celkem silná stránka té studie je, že tyhle ty determinanty sleduje v kontextu sociálním a v kontextu školního prostředí.
No a co jste zjistili v obou kontextech?
Ty hlavní zjištění vlastně za Českou republiku, kde jsme sledovali 15 000 dětí z 250 škol, vlastně hovoří v globále o tom, že opravdu s životním stylem českých dětí to nevypadá úplně dobře. Většina dětí neplní pohybová doporučení, roste nám úroveň nadváhy obezity v České republice, děti tráví nadměrné množství času u počítače, u televize, s, řekněme, kouřením, užíváním alkoholu se pohybujeme také, řekněme, v první desítce z těch 43 zemí. Takže celkově z takového toho pohledu na životní styl nevychází Česká republika příliš optimisticky.
No a pokud chcete o tomto tématu debatovat s naším hostem, máte možnost, tak mu posílejte otázky přes náš web www.radiožurnal.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricií Strouhalovou.
S Patricií Strouhalovou.
Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je Zdeněk Hamřík, vedoucí katedry rekreologie, který je toho času v Olomouci, ale i tak mu můžete posílat svoje otázky. Neriskoval tu dnešní cestu do Prahy. V každém případě, když jsme se bavili, pane Hamříku, před chvílí o té studii, která dokumentuje, jak žijí děti v Česku a jak jsou na tom právě třeba s tím tloustnutím. Když vy jste byl malé dítě, tak jaké sporty jste dělal? Kolik bylo třeba ve vašem okolí válečků a metráčků kluku a holek, kteří měli nadváhu?
Tak já jsem toho dělal poměrně hodně, začínal jsem s plaváním, pokračoval s tenisem, skončil jsem nakonec u fotbalu. Každopádně, asi když bych se zamyslel nad tím, kolik kluků ze třídy, řekněme, bylo nebo mělo už tehdy nadváhu nebo obezitu, tak to bylo podstatně méně než dnes, řekněme jeden, dva. Dnes opravdu, když srovnáme vlastně ty trendy, a my je za tu studii HBSC máme od roku 1998, co se týká výskytu nadváhy obezity, tak prostě ten výskyt je dnes zhruba 2,5násobný v tom roce 2014, kdy naposledy jsme to šetření dělali. Čili tato data nejsou pro nás příliš příznivá.
No a ten výhled do budoucna, může to být v budoucnu ještě horší nebo mnohem horší? V čem je ten největší problém právě teď u dětské obezity?
Tak co se týká toho výhledu, horší to určitě být může. Může to být samozřejmě i lepší, pokud se o tu oblast budeme, řekněme, poměrně hluboko zajímat.
A to učiníme. Se neděje?
To se úplně dnes si myslím, že neděje. Nebo respektive nemá ta oblast takovou prioritu. Třeba když srovnáme Dánsko, tak tam je výskyt nadváhy obezity 10% u dívek, 13% u chlapců v 15 letech. U nás jsme dnes na nějakých 20,8% u chlapců, zhruba polovina dívek. Čili samozřejmě ten trend jde zvrátit a ty země, kde vlastně tahle ta otázka životního stylu je jakousi prioritou, nejenom v rámci třeba veřejné politiky, ale i politiky školy, politiky, které, nebo takových principů základních v rodině, výchovy dětí, tak tam se ty trendy změnit podařilo.
No, v nejednom doporučení Světové zdravotnické organizace můžeme číst, že na děti a mládež je třeba právě v oblasti prevence se zaměřit tam tu největší pozornost. Tak jak by taková funkční prevence tedy měla vypadat?
Tak ona především se musí odvíjet ne na rovině jednoho jednotlivého opatření, například z toho, že zavedeme třetí hodinu tělesné výchovy. Prostě my se tou prevencí a řekněme zvyšováním úrovně pohybové aktivity prostě musíme zabývat v rodinách, musíme zabývat ve škole, musíme zabývat na úrovni komunální politiky prostřednictvím budování dětských hřišť, parků, prostě adekvátní infrastruktury a tak opatření musí být komplexní a musí být v celé řadě oblastí. Asi si nejde myslet, že tenhle ten trend jde zvrátit jednotlivým opatřením, i když samozřejmě já třeba se zavedením třetí hodiny tělesné výchovy souhlasím, protože ona se ukazuje jako efektivní a hlavně plošná, stejně tak jako třeba zavedení aktivních přestávek do škol.
Říká host vysílání víkendového radiožurnálu, kterým je Zdeněk Hamřík, vedoucí katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Zdeněk Hamřík, který je naším víkendovým hostem z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Bavíme se o životním stylu dětí a adolescentů. Ono se říká, pane Hamříku, sportem ku zdraví, ale také ke konzumaci alkoholu, protože pohyb sice potlačuje takzvané bažení po psychoaktivních látkách, ale u dospívajících je to s tou rolí sportu, co by prevence k pití alkoholu, trošku složitější. Tak můžete to vysvětlit?
Ono to trošku složitější je, dá se říct, že z těch studií, které máme, tak samozřejmě děti, které, řekněme, sportují, nebo i dospělí, kteří sportují, tak dá se říct, že jsou třeba náchylnější ke konzumaci alkoholu. Každopádně ta příčina, prosím, a to bych chtěl velmi zdůraznit, není v tom sportu. Ona je úplně někde jinde. Sport, stejně tak jako pití alkoholu, stejně tak jako kouření cigaret, tak je prostě sociální chování, které my přirozeně vyhledáváme. Takže prostě děti, které mají tendence k tomu být spíš společenští, tedy vyhledávají sport, tak prostě mají přirozeně jaksi tu náchylnost těm ostatním rizikovým faktorům prostě také maličko vyšší.
A je to rozdíl mezi tím, jestli, řekněme, jde o rekreační sport anebo výkonnostní sport, kde je ta psychická zátěž na sportovce, na to dítě, na toho adolescenta?
My asi nemáme úplně, nebo nemáme přesná data, tohle to úplně nesledujeme. Na druhou stranu asi je potřeba říct, alkohol do vrcholového sportu prostě nepatří. Každý, kdo dělá vrcholový sport, sportovec, tak to ví, on prostě výrazně zpomaluje regeneraci a má celou řadu dalších negativních prostě vlivů na toho sportovce, takže to asi, kdo chce dosahovat dobrých výsledků, tak prostě tohoto se vyvarovat musí, když má dvoufázový trénink denně. U těch rekreačních je to samozřejmě otázkou. Já znovu říkám to, že sport vlastně není tím motorem, který by hnal lidi k alkoholu. Pohyb tak to určitě není. Spíš je tady, řekněme, z hlediska prevence poměrně velká příležitost mít pohromadě v rámci nějakého kolektivu i sportovního prostě děti, dospívající, kde teda vím, že tu prevenci třeba můžu zacílit i tímto směrem.
A jak je to v dnešní době s dětmi a alkoholem, jak v Česku, tak v zemích Evropské unie?
Česká republika se v tom mezinárodním srovnání z té studie HBSC, kterou máme k dispozici, zlepšila. V podstatě, co se týká pravidelné konzumace, pravidelného pití alkoholu, řekněme u 15-letých, tak tam to vychází kolem 20% u chlapců, 14% u dívek. Na druhou stranu je zase potřeba říct, že my jsme v první desítce zemí, co se týká pravidelné konzumace alkoholu u nezletilých. Takže to zase je jakýmsi způsobem signál, který směřuje jakoby do potřeb v oblasti prevence tady v této oblasti.
A odpověděla ta vaše studie i na to, kde v České republice a v jakých krajích je ta situace u dětí, řekněme, nejhorší nebo nejsložitější, nejkomplikovanější?
Ona odpovídá i na tyto otázky. My vlastně v HBSC studii máme data, která jsou reprezentativní i na kraje. Dá se asi obecně říci, že nejproblematičtější jsou kraje, kde třeba je, řekněme, taková ta socioekonomická úroveň maličko nižší než v krajích jiných. Tady ty otázky, které řešíme kolem životního stylu, pohybové aktivity, výskytu nadváhy, obezity, tak samozřejmě velmi souvisejí s ekonomickou úrovní a v tom daném místě té dané rodiny.
Zdeněk Hamřík je připraven odpovídat i na vaše další otázky. Dostaneme se k nim po zprávách po 10:30 ve víkendovém Radiožurnálu. Posloucháte víkendový Radiožurnál. Naším hostem je z katedry rekreologie Zdeněk Hamřík. Jedna věc je, když jsme se bavili o tom zdravém a nezdravém životním stylu našich dětí, jak vlastně dlouho se Česká republika hýbe v těch černých číslech. A to už je otázka od našeho posluchače, který vám také přeje hezké velikonoční svátky. Pan Hrabovský tedy chce vědět, jak dlouho to trvá.
Trvá to poměrně dlouho, řekněme se těch posledních 15 let, se ta situace zhoršuje. Ty příčiny jde hledat jednak v rodině, jednak ve škole, jednak v tom, jakým způsobem si utváříme prostředí kolem sebe, třeba na úrovni měst a obcí. Ten základ samozřejmě v rodině je, představte si, že poměrně velká část rodičů je prostě schopná dát do ruky dvouletému i mladším dětem do ruky tablet na hry si a zároveň tablet je nejsnažší způsob, jak dítě uklidnit, že, když zlobí, aby se nepohybovalo. Takže to je samozřejmě jako poměrně velká věc. S nástupem nových technologií, nových informačních technologií se vlastně pomaličku ten životní styl mění do toho pasivního a my jsme prostě teď v situaci, kdy je potřeba, abychom zase bohužel to nepůjde nějakým rychlým skokem, měnili tu situaci zpátky.
No, ještě jedna věc, protože když se budeme bavit s rodiči běžné rodiny dětí, které mají 2-3 děti, tak říkají, my když chceme, aby děti sportovaly, tak v podstatě nemají kde, nebo se musí přihlásit do nějakých kroužků. A ono to je poměrně finančně náročné, protože na to dražší provozování mnohdy ty rodiny prostě nemají. Je to finančně někdy neúnosné. Jak často se setkáváte třeba vy i v té své studii právě s tímhle argumentem?
To je velmi častý argument a velmi správný, dá se říct. V podstatě takhle to sledujeme nejenom třeba u sportu, ale i třeba u potom výskytu nadváhy obezity, kdy třeba v některých věkových kategoriích, u třeba studií, které máme například z Francie, je výskyt nadváhy obezity u, řekněme, sociálně slabších zhruba dvojnásobný i trojnásobný v některých věkových kategoriích i u dospělých lidí. Ale ten problém je někde jinde. On totiž není úplně ve vrcholovém sportu. Vy jste to zmínila na začátku. Prostě nám se ztratila ta pohybová aktivita z takového toho běžného života. My vozíme děti do školy autem, už nejdou pěšky, protože venku je to hrozně nebezpečné a je tam velká doprava. Jo, přitom v zásadě se dá říct, že co se týká třeba nějakých zranění nebo nehodovosti, tak na tom začíná být Česká republika poměrně solidně. Potom děti mají omluvenku z tělesné výchovy, velmi často, nemáme zavedeny aktivní přestávky, potom pro ně rodiče zase přijedou autem ze školy, ztratilo se takové to běžné pobíhání nebo řekněme lítání s partou kamarádů před panelákem nebo venku. A vlastně doposud ten den byl velmi pasivní. A i když teď jdu na odpoledne na hodinu, na 45 minut do nějakého sportovního kroužku, tak samozřejmě, protože celá ta předchozí část toho dne byla velmi pasivní, tak ono to tu situaci samozřejmě zlepší, ale ne nějak úplně výrazně.
No ale přesto se zeptám, jestli byste se podepsal pod větu, že profesionalizace dětského sportu uzavírá cestu ke zdravému pohybu. Právě těm, kteří na to nemají.
Samozřejmě, oni jsou zase cesty, jak řekněme i nemajetným a talentovaným dětem ten sport nabídnout. On jako samotný sport má samozřejmě celou řadu velmi pozitivních efektů, ale pokud se podíváme plošně na populaci a plošně na populaci jak dospělých, tak dětí, tak samozřejmě to řešení nepřináší. A je faktem a je pravdou, že pokud řekněme na to ekonomicky ta rodina nemá, tak pravděpodobně bude daleko problematičtější hrát například ten zmíněný tenis.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Vedoucí katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Zdeněk Hamřík ve vysílání Radiožurnálu. Řekněte mi, pane Hamříku, jak téma právě pohybové aktivity a třeba té narůstající obezity berou vážně politici, odborníci, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství a dál?
Já bych řekl, že ministerstvo zdravotnictví začíná tu problematiku brát velmi vážně. Česká republika vlastně, řekněme, zpracovala a schválila národní strategii zaměřenou na podporu zdraví v souvislosti vlastně s evropskou strategií Zdraví 2020, kde právě se řeší ty jednotlivé oblasti, řekněme, zdravého životního stylu, jako je pohybová aktivita, jako je zdravá strava, ale jsou tam i další. Tak to je na ministerské úrovni. Potom asi by se dalo říct, že některá města, protože ta komunální úroveň a řekněme městská, menších měst je také velmi důležitá, tak jsou také velmi aktivní například v rámci národní sítě zdravých měst a opravdu snaží se budovat tu infrastrukturu, vytvářet podmínky pro pohyb, nejenom v rámci hřišť, ale třeba prostřednictvím cyklostezek a vytváření podmínek pro aktivní třeba dopravu dětí do školy, na kole například. Takže ta situace se začíná pozvolna měnit. Na druhou stranu myslím si, že ten problém je dneska v té populaci tak závažný, že těch změn bude potřeba daleko, daleko více.
Tak já vám teď přečtu, co vám napsal Petr. Dobrý den, pane Hamříku, o tom, že se dětská obezita stává hrozbou, se ví už nejméně od začátku tohoto století. Bohužel naši vládnoucí školští manažeři neudělali v posledních 30 letech téměř vůbec nic pro to, aby se ten stav neustále nezhoršoval. Abychom se dostali na úroveň zdatnosti mládeže, která byla před 30 lety, tak to potrvá nejméně dalších 15 let, pokud bude všechno fungovat optimálně. Co proto chcete konkrétně udělat? A věřte našim současným školským manažerům, že něco bude fungovat a že je skutečně v jejich zájmu, aby se tento stav zlepšil.
To je vyjádření, které poměrně hezky vyjadřuje ten fakt, že vlastně s tím stavem se nedá něco udělat z roku na rok. Prostě přesně jak říkáte, my za posledních 30 let jsme udělali tak velké změny v životním stylu, že v zásadě teď budeme dalších 15 let řešit. Jsou samozřejmě osvědčené dobré praxe, které třeba se nabízejí i ze zahraničí. Nám se na Fakultě tělesné kultury třeba potvrdilo v jedné ze studií, kterou jsme dělali, že aktivní přestávky, pokud se zavedou do škol a vytvoří se podmínky pro aktivní pohyb dětí o přestávce, tak mají v podstatě významný efekt i na snížení, řekněme, nadváhy a obezity po nějaké době. A tohle to je jedno jednotlivé opatření, které se třeba podařilo prokázat, a oni existují další na úrovni škol, na úrovni, řekněme komunální rekreace, prostě od vytváření vhodných podmínek v parcích přes, řekněme, taková ta opatření, která se týkají dopravy. My dneska trošičku více budujeme naše města pro motoristy.
Než, třeba paní než Novosadová, která vás zdraví ze Vsetínska, tak píše, tady chybí hlavně cyklostezky.
A je to tak, v podstatě myslet si, že pustím dnes 13-letého, 11-letého školáka do školy na kole samotného přes, teď protože jsem z Olomouc, tak řeknu Olomouc, ale týká se to samozřejmě většiny měst, je pro většinu rodičů a i pro lidi, kteří trošičku tu oblast znají, samozřejmě nesmysl. My ty podmínky vytvořené nemáme k tomuto absolutně, takže a zase pokud vezmu příklad Dánska, kde ta, řekněme, aktivní doprava do školy na kole je na úplně jiné úrovni, tak zase je to příklad měst, které v podstatě se touhletou problematikou velmi intenzivně zabývají posledních 30-40 let.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Univerzita Palackého zveřejnila výsledky výzkumu o životním stylu mladé generace. Bavíme se o tom s naším dnešním hostem, kterým je vedoucí katedry rekreologie Zdeněk Hamřík. Zdraví vás Alena ze Sokolová a píše, snažíme se vést děti ke sportu a pohybu a samostatnosti, ale vidím v Čechách problém v nedostatečném množství bezpečných prostor v některých městech pro děti. Na sídlišti nám zrušili dětské hřiště, protože děti dělají hluk. Nevíte, jak jsme na tom ve srovnání s Evropou?
Nemáme úplně data ve srovnání s Evropou, každopádně bezpečnost je jeden ze základních aspektů, které v tomhle to musíme řešit. Tak jak jsem mluvil o té dopravě, tak samozřejmě nám narostla doprava motorová takovým způsobem, že prostě i sídliště se stalo jakýmsi prostorem, kde prostě tohle to musíme řešit. Takže bezpečnost je určitě velmi důležitý aspekt a prostě aspekt, který každý politik na komunální úrovni musí brát v potaz.
Ta studie, na které jste pracoval, o které mluvíme, co s těmi závěry bude dál, čemu poslouží, jaký bude její další život?
Ty hlavní závěry, kromě toho, že samozřejmě my se snažíme monitorovat ten stav, tak právě dáváme k dispozici politikům, dáváme je k dispozici pedagogům na školy, dáváme je k dispozici městům, dáváme je k dispozici krajům, tak aby právě v této oblasti se začalo na úrovni té veřejné politiky něco dít. A tou poslední asi cílovou skupinou nebo jednou další jsou samozřejmě rodiče dětí, které prostě děti vychovávají k aktivnímu životnímu stylu.
Vladimír Kalna je vás za zdraví a ptá se, jestli je možné se dostat právě k té komplexní studii, myslím tím, jak píše, včetně srovnání se zahraničím.
Ano, všechny ty informace jsou dostupné na internetových stránkách Univerzity Palackého, na webových stránkách hbsc.upol.cz a tam jsou všechny ty práce, které publikujeme vlastně ke stažení.
Pane Hamříku, nedomníváte se, že primární problém jsou nekvalifikovaní učitelé a profesoři na základních školách? Další otázka.
Ono se nedá říci, co je primární problém úplně jednoznačně. Tady opravdu, tak jak jsem říkal, že jde o daleko více faktorů, než je jenom třeba tělocvik, nebo než je jenom vzdělání pedagogů, to určitě ne. Já si naopak myslím, že jsme v téhleté oblasti udělali poměrně hodně práce. I se o to snažíme na Fakultě tělesné kultury, tak ať v podstatě ten pedagog dostává vzdělání ve vztahu k tomu životnímu stylu velmi výrazně.
A myslíte si, že se vám podaří prosadit tu třetí povinnou hodinu výchovy tělesné?
Asi ani tak nepůjde o nás. Já si myslím, že je to nevyhnutelné. Otázka je kdy.
Otázka je kdy a jestli se nebudou nosit další omluvenky. Já vám děkuji, pane Hamříku. Ve vysílání víkendového radiožurnálu byl právě Zdeněk Hamřík, vedoucí katedry rekreologie z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého naším hostem. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.